Dalasszony.
Sét. Sztiprit. Trenutku. Dalasszony. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Evo nas.
Taj prst prema meni znači da ja kažem dobar dan.
Dobar dan, evo ja moram da kažem, je li tako? Tako je, lep je dan zaista.
Jeste, prijetno.
I preti da će da bude dobar.
Mada neka kišica je sipila od jutros, ali sunce ovo sija i lepe vesti smo dobili sinoć, tako da se svi negde jako lepo osjećaju.
Jeste, a uz sve to evo probija se i sunce, tako da ja očekujem jedan zaista lep sunčan dan i koji može da se iskoristi u mnoge svrhe, na primjer za jednu lepu porodičnu šetnju pred vikend i tako dalje, a pre toga da se zatalasa sve što može.
Jeste, dakle, a danas u talasanju, u prvom delu talasanja, dakle, u šetnji, naš gost biće ambasador Evropske komisije u Srbiji, Vincent Dežer, dakle, poznato je još od sinoć predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy i zvanično je saopštio da je Srbija postala kandidat za Evropsku uniju.
Eto.
Si ti lepo osjećaš tim?
Naravno da se lepo osjećam. Pa mislim, kako mogu drugačije se osjećam? Znaš, kao, ipak to je ipak neki dokaz da smo mi deo te Evrope. Koliko god neki pričali da smo mi uvek bili u Evropi, mi jesmo u stvari verovatno ta neka prastara Evropa, ali to će već istoričari kasnije da potvrđuju, ali ovo je nešto sasvim drugačije.
Dakle, kako će se to politički odraziti na Srbiju, region i Evropsku uniju, šta će konkretno značiti za život građana Srbije i koji su uslovi da dobijemo datum za početak pristupnih pregovora, to su neka od pitanja za gospodina Dežera sa kojim će razgovarati naša koleginica iz spoljnopolitičke redakcije Jelena Vičić.
A što se našeg talasanja tiče, mi ćemo se, naravno, malo opet zaputiti put Pariza, pretpostavljam. Da.
Jeste, Ana Otašević će biti u jednom lepom kafeu i čućemo jednu zanimljivu priču iz Pariza, a onda posle vesti u 11 puštamo priču.
A ta priča je u mnogo čemu značajna. Dolaze nam mladi ljudi, perspektivni ljudi koji će na neki način verovatno obeležiti i godine koje dolaze.
Jeste, i to su oni mladi koje nekako uvek kada se vrate i kada zabeleže veliki uspeh, svi tapšu po ramenu, a pre toga ih se retko ko seti. Jesi primetio to?
Pa, znaš kako, ovde iz ličnog iskustva mogu da potvrdim da postoje dve grupe ljudi. Oni kojima je zaista drago kad nešto postigneš i tapšu te po ramenu, jeli? Uh-huh. I oni kojima je jako drago kad ne uspeš i takođe te tapšu po ramenu, ali i sažaljenja. Tako da to tapšanje po ramenu ostavlja trajne posljedice u vidu nekog lumbaga kasnije. Ali sve te to vuče na dole nekako.
Da, a ti mladi radi i u CERN-u i na Cambridge-u i Oxford i studiraju u Berkli i pobeđuju na međunarodnim.
Naravno da pobeđuju.
Takmičenjima, neki od njih pobedili upravo na evropskim, to su studenti fakulteta organizacionih nauka, pobedili na evropskom takmičenju iz poslovnih studija i plasirali se na svetsko takmičenje i njih ćemo upoznati dakle do 12 časa.
Tako je, ali hajdemo redom, lepo i polako, ovo je talasanje i ovo je Beograd 1.
Yeah.
10:10, slušate Radio Beograd 1, ponovit ćemo još jednom ono sve što nas je sinoć, dakle sve obradovalo, vest da je Srbija dobila status kandidata za učlanjenje u Evropsku uniju. Tim povodom gost Radio Beograda 1 danas, ambasador Evropske komisije u Srbiji, gospodin Vincent de Jer. Good afternoon and thank you for coming here.
Hvala što ste došli.
I uz mene u studiju i moje koleginice iz spoljnopolitičke redakcije Jelena Vidić.
Dobar dan i od mene.
I evo izvoli, ti ćeš voditi ovaj razgovor u svakom slučaju.
Jasno. Još jednom hvala gospodinu ambasadoru što je gost Radio Beograda upravo na dan kada je objavljena vest da je Srbija dobila status kandidata za učlanjenje u Evropsku uniju. Gospodine de Jer, kako biste vi ocenili kakav će politički uticaj ova kandidatura imati ne samo na Srbiju, nego i na ovaj region i Evropsku uniju?
Well, I think it's a very important political message. Just in December 2009, President Tadic brought the membership application of Serbia, and this is a clear answer by the European Union to this membership application, saying basically, yes, we are willing to have Serbia joining the European Union, and we're ready to work with you in this future.
Mislite, ovo je veoma važna politička poruka zato što je predsjednik Tadić predao kandidaturu za članstvo Srbije u Evropskoj uniji i baš na ovaj dan dobijamo i odgovor jasan Evropske unije. Evropska unija je odgovorila sa da, spremni smo da radimo u tom pravcu dalje sa vama.
So it's a clear message that the European Union wants to see Serbia coming closer, and the sooner the better, I would say, in this respect. It's a clear message from all of the 27 member states. This is also to be underlined. And as I said, it's a good news also for the region, because after we completed the process with Slovenia first, now Croatia, of course we want to continue with the other parts of the region and to bring, as we say, stability and prosperity to this area.
Dakle, Evropska unija želi da vidi Srbiju bliže sebi i rekao bih što pre to bolje. I ovo je bila jasna poruka, moram da naglasim, od svih 27 država članica Evropske unije. Ovo je također veoma dobra vest za ceo region. Počeli smo sa Slovenijom, nastavili sa Hrvatskom i sada nastavljamo dalje u tom pravcu integracije celog regiona.
And it's also good news for the European Union, which is, despite all we hear and who we say, sometimes still is very attractive place to live.
A rekao bih da je ovo dobra vest i za samu Evropsku uniju, uprkos nekad kontradiktornim vestima koje čujemo, rekao bih ovo je veoma privlačno mesto za život.
I kad baš pominjete privlačno mesto za život, kako biste vi našim slušaocima objasnili kako će ova kandidatura praktično uticati na njihov život? Da li se ovim danom nešto praktično menja?
Well, it's already affecting practically the life of the citizens very clearly. I was just reading the news this morning about the restitution law, which is going now to be implemented. This is a very clear, visible impact for 150,000 people who have claims for restitution. I would say the same thing goes for the reform of judiciary, the stronger fight against corruption. If you look at other issues such as environment, the quality of the air, the quality of the water, all of these elements are, as we say, EU standards on which we are working and which are changing people's life every day. I'm traveling through Serbia regularly, and I meet with the citizens in the schools, in the business community, and I think we see clearly that things are changing.
Rekao bih da zapravo je ova vest već počela da utiče na svakodnevni život građana. Naprimjer, sada će morati da se sprovodi zakon o restituciji, a imamo 50.000 zahteva građana za povraćaj imovine. Takođe, uticaće i na reformu pravosuđa, na snažniju borbu protiv korupcije i za standarde vezane za zaštitu životne sredine, dakle za kvalitet vazduha, vode. Sve su to standardi Evropske unije koji moramo da sprovodimo i oni menjaju živote građana. Pošto puno putujem po Srbiji, razgovaram sa građanima, posećujem škole, poslovne zajednice, vidim da će uticati na sve ove segmente.
I mentioned the business community. It's clear also that that's more long-term message or medium-term message is that it's clear that Serbia sees its future also economically within the European Union. This brings stability, it brings predictability, and these are all the questions that the investors are asking me when they come to visit my office, me or my colleagues from the member states.
Želeo bih, kad sam već pomenuo poslovne ljude, da kažem da je ovo dugoročno i srednjeročno poruka koja donosi dobru vest, zato što Srbija vidi svoju ekonomsku budućnost u Evropskoj uniji, donosi stabilnost, donosi nove investicije. Recimo, uvek me pitaju strani investitori za ovo kad razgovaraju sa mnom, kad dolaze u posetu kod nas u delegaciju, i ovo je za njih svakako dobra vest.
Još samo da preciziramo, bogatija sredstva iz fonda ipak ne možemo očekivati u ovoj godini.
No, that's not foreseen. We are working with the budget for over 7 years period, so we have a programmed funds which are very clear. It's 200 million per year, which is a grant allocation. Now, you also have to look at the elements of loans and investments, and I'm sure that this good news will trigger, certainly on that part, more interest from the investors and from the people who are bringing loans.
Nije to za sada predviđeno zato što mi budžet usvajamo na sedmogodišnji period, tako da ovih 200 miliona je predstavlja grant, odnosno dodelu bespovratnih sredstava, ali je svakako dobar razlog da se više ulaže u Srbiju i da zato očekujemo veći priliv sredstava u Srbiji.
10:16, čućemo jednu muzičku numeru, pa ćemo nastaviti razgovor sa našim gostom, ambasadorom Evropske komisije u Srbiji, gospodinom Vincentom Dežerom. Radio Beograd 1. Slušate Talasanje Radio Beograda 1 u našem studiju uživo. Danas gost, ambasador Evropske komisije u Srbiji, gospodin Vincent Dežer, sa kojim razgovara moja koleginica Jelena Vidić.
Pa, pošto smo objasnili šta će konkretno, ali politički dugoročno za našu zemlju, region i Evropsku uniju značiti status kandidata za članstvo u Uniji, sada bih vas, gospodine ambasadore, zamolila da malo porazgovaramo o primetbama koje je komesar Fila nedavno izneo na reformu pravosuđa i na strategiju za borbu protiv korupcije. To su možda i najvažnija pitanja u ovoj sledećoj fazi progresa Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji. Na što se te primetbe pre svega konkretno odnose?
Well, I would say that judiciary is a key preoccupation for the European Union, not only in Serbia and in all the neighboring countries, even in our member states. It's a permanent preoccupation that we have, so that citizens can be assured that when they go to trial, they will have a fair and impartial trial. This is the basic element there. Therefore, we had a number of actions with the authorities here, first in working on the independence of the judiciary, consolidating this independence, and also on the efficiency of the system, because if you have slow justice, means no justice. So this is what we have to work to improve the citizen's perception of the judicial system.
Rekao bih da je oblast pravosuđa glavni predmet brige ne samo za Srbiju, nego i za Evropsku uniju, za svaku našu državu članicu. To znači da građani, ako imaju suđenje, ako ide već na sud, treba da očekuju da to suđenje bude pravično i nepristrasno. Prema tome, zajedno sa vašim vlastima, preduzimamo mere, radimo zajedno da sudstvo bude što nezavisnije i efikasnije, zato što spora pravda je nikakva pravda i treba unaprediti ovaj sistem za dobrobit građana.
The Commissioner has been expressing a number of reservations and criticisms, which are not new, because we've made those since 2 years, I think, already when this new election system for judges and prosecutors was designed. We were criticizing the fact that we were not so clear about the criteria and the transparency of the process. That's why we asked at least for the ones that were rejected from the system, to have a second chance, a second review of their case, done in full transparency and in full legitimacy. Legitimacy is also important, meaning that the body, the High Judicial Council, which is the highest body of judiciary, has to conduct this review in full transparency and in full legitimacy. And out of 11 members, we know that 3 members are having some kind of problem with the status. So we are asking the authorities to solve that problem as soon as possible.
Komesar Fili je izrazio određene rezerve i zabrinutost. To nije ništa novo, to je ono što ponavljam u protekle 2 godine vezano za reizbor sudija i tužilaca. Mi smo imali primedbe na kriterijum reizbora i opšte transparentnost celog procesa i smatramo da treba dati drugu šansu sudijama koji nisu reizabrane, da to bude na jedan legitiman i pre svega transparentan način. To je zadatak naravno organa Visokog saveta sudstva, jer znamo da 11 troje sudija imalo probleme sa tim. Dakle, kad kažemo legitimitet, to je veoma važno, da ovaj proces treba da donese kompetentno telo i to na transparentan način.
Concerning corruption, which is your second question, the situation is that there was a strategy in 2005, and the obvious issue is that this strategy has never really been properly implemented over the time. So I think we now at the stage where we say, okay, let's redo a new proper strategy, but a clear action plan, clear measures. Who is going to be responsible for what, in what time frame, what has to be done in terms of measures? This is what we are asking. I think work is ongoing for last 6 months on this issue. We've seen first documents. We were criticizing a few of these documents with other colleagues from the international community. And I think now we have something which starts to be much more, let's say, suitable for that purpose.
Kada je reč o borbi protiv korupcije, da odgovorim na vaše drugo pitanje, donete neka strategija 2005. godine, ali ona nikada nije u potpunosti isprovedena. I sada smo rekli u redu, hajde da je ponovo izradimo, da vidimo u njoj jasne mere i da se jasno odredi ko je zašto odgovoran, u kojim vremenskim rokovima i šta zapravo treba uraditi. I ona, mogu da kažem, ovaj sad proces teče u poslednjih 6 meseci. Videli smo prva dokument u vezi sa tim, kritikovali smo ih ne samo mi, nego i predsednici međunarodne zajednice i očekujemo da se na tome dalje radi.
For corruption, as for other reforms, as we say, the proof of the pudding is in the eating, so that's what we have to eat now.
Ali, da kažem za korupciju, baš kao i za druge reforme, dakle, kad je u pitanju borbe protiv korupcije, kao i za sve druge oblasti, ne znate kakav je ukus pudinga dok ga ne probate. Dakle, moramo da vidimo i da probamo.
Što se može primeniti i na naše težnje ka članstvu u Evropskoj uniji, ali mislim da ćemo tu probu pudinga odložiti za nekoliko godina. Umeđu vremenu, mnogo toga mora da se uradi i dug je i težak put pred Srbijom, ali prvi logičan sledeći korak bi bio dobijanje datuma za početak pregovora. I sada vas molim da nabrojite šta su zapravo konkretni uslovi i zahtevi pred Srbijom da bi ona dobila datum.
The Commission has its opinion in October was very clear on this. I think it's clear that we want to see that the reform process in general terms is moving forward. So that's something that, it's generally speaking, has to be there. More specifically, there is one priority that has to be clearly continued in this respect, is the further dialogue between Belgrade and Pristina, and further results within the framework of that dialogue. Already good achievements were made, and they were all recognized by the head of state and government, and also by the Minister of Foreign Affairs. Today, the Danish minister will be here in a few hours to meet with President Tadic and to address the integration committee, European Integration Committee of Serbia. So that's, I think, it's a very positive step as well.
Evropska komisija je jasno rekla u svom mišljenju o napretku Srbije, koje je izdato u oktobru, da su učinjeni pozitivni koraci, da je ostvaren napredak. To je, dakle, uopšteno rečeno, da reforma odmiču napred. Konkretno, jedan je prioritet koji preostaje, a to je dijalog između Beograda i Prištine, dakle, dalji napredak u tom pravcu i konkretni rezultati. Neki su već postignuti, imamo već dosta rezultata na delu, ali treba dalje ići u tom pravcu i to su jasno prepoznali, dakle, i taj napredak, ali ono što preostalo treba da se uradi šefovi država i vlada Evropske unije. Danas dolazi danski ministar spoljnih poslova i primit će ga predsjednik Tadić za par sati i on će razgovarati sa savetom vlade Srbije za evropske integracije.
And concerning when, which is your question as well, The commissioner said any moment when we see these priorities being addressed. So I think we are ready to report back to the council on the progress made. Now, realistically, we all know that we are entering into election period now. This is quite obvious. So I think realistically, we have to see that the commission will come up with its report anyway in October of this year, and then decision could follow in the months after, meaning essentially in December.
Da odgovorim na vaše pitanje kada, pošto ste pisali, pitali za datum, rekao bih u bilo kom trenutku kada vidimo da su ovi prioriteti počeli da se rešavaju ili da ste im se u svakom slučaju ozbiljno posvetili, jer mi moramo sada da izveštavamo Evropski savet o ovome i svakako treba biti realan, znamo da vam predstoji izbori i onda čekamo da prođu izbori i u svakom slučaju Evropska komisija će kao svakog oktobra izdati svoje mišljenje o daljem napretku u oktobru i onda u narednim mesecima, recimo možda u decembru, očekujemo datum.
I kao što smo rekli, dug je put pred Srbijom. Volela bih da sada, ako možemo, malo osvetlimo nešto što je u srpskoj javnosti svakako bilo veliko iznenađenje. To je ovaj tvrdi stav Rumunije u samoj završnici odlučivanja u oči ministarskog sastanka Evropske unije i zahtev da se otvori pitanje položaja nacionalnih manjina. Tačnije, u javnosti Srbije je to pitanje otvoreno neposredno pred ministarski sastanak i ispostavilo se da se o tome već duže razgovara. Ali čini se da ovo je bio poučan primjer na kome treba naučiti šta zapravo znači pristupanje Evropskoj uniji. Nije to samo razgovor sa Briselom, to je komunikacija sa svih 27 trenutno, 27 članica, uskoro će i Hrvatska pristupiti. Mislim da, da je možda našoj javnosti manje poznat taj detalj koliko svaka članica ima pravo da traži ispunjavanje nekih svojih zahteva, ukoliko su naravno u skladu sa generalnom politikom i kopenhaškim uslovima.
Yes, clearly you have to negotiate with 27 member states in this respect. That being said, I think all the member states also have to respect the same political criteria and the same principles as well. So we in the European Commission are, let's say, framing this global interest, let's say, in the negotiations with Serbia. So there, last night there was an agreement concluded between Romania and Serbia. This issue is not a new issue. I think basically Romania is satisfied with the way Romanian minority is treated, notably in Vojvodina. I think there is no problem in terms of using the language, in terms of education, in terms of media, access to media in the different languages and so on. They don't have the same perception for the, let's say, the eastern part of Serbia, and there's a discussion which is ongoing between the two countries on this issue. But I think you're right. I mean, we can maybe draw some lessons from that. Is when there are problems, or when there are perception of problems, at least these issues have to be addressed on time and forthcoming in a proactive way. You cannot leave the things under the carpet untouched and hope that they will disappear. I think it's better to be forthcoming, to look at the issue, to discuss this issue, and to find compromise solutions on these topics. And this is also what we had a few weeks ago, you will remember, with the Hungarian minority in relation to the restitution law, and some solutions were found afterwards. So there's a lot of crispation suddenly, because there is a lot of expectation, the people are waiting. I think we have to be proactive and anticipate in as much as we can these problems.
Jasno je da morate da pregovarate sa svih trenutno 27 država članica, zato što sve države članice moraju da poštuju iste političke kriterijume i principe. Dakle, Evropska komisija u celini postavlja neki opšti okvir i opšti interes za naše pregovore, u ovom slučaju sa Srbijom. Recimo, sinoć je Srbija postigla dogovor sa Rumunijom, to pitanje je rešeno, a moram da kažem da Rumunija jeste zadovoljna sa tretmanom svoje manjine u Vojvodini, dakle u severnom delu Srbije, po pitanju upotrebe jezika, školstva, medija i zastupljenosti svoje manjine. Tu nije bio problem, ali nisu jednako zadovoljni sa tretmanom svoje manjine u istočnom delu Srbije. Dakle, to je bilo sporno. Mislim da iskustvo koje se iz ovoga može izvući je da problemima treba ići u susret. Dakle, treba da ih na vreme rešavamo, da se pozabavimo njima na jedan aktivan način, a ne da ih guramo pod tepih i čekamo kada bude kasno, nego da ih anticipiramo. Sećate se da smo pre nekoliko meseci imali sličan problem sa mađarskom manjinom i njihovim zahtjevom za restituciju. Dakle, tada je Mađarska zatezala, pa smo i taj problem rešili.
I kako ste rekli, Evropska komisija je zapravo dala osnov za ovaj pozitivnom ocenom o napretku Srbije i naročito dostignućima u pregovorima u Briselu između Beograda i Prištine. Međutim, kako se odmah i za pozitivne ocene i ovih svih dobrih vesti koje smo ovih dana dobili iz Brisela, odmah se naravno podsjeća i na to šta nije urađeno. Ima u delu analitičke javnosti procena da je ovo bio jedna vrsta političkog gesta prema Srbiji, naročito posle hladnog tuša u decembru. Poslednjih pet dana prosto evropski lideri su se nudili da daju pozitivne ocene, da pohvale Srbiju. Koliko je to bilo zapravo politički potrebno kako liderima u Evropi, tako i samoj Srbiji?
Well, I think this issue that happened in the 9th of December of course taught a lesson to say that we cannot wait for the last minute, I think, for the things to be decided and move forward. It's also taught the lesson that the head of states want to see substance. When we're debating this issue of the dialogue between Belgrade and Pristina, they clearly insist it's not enough just to return to the table, but it's important to achieve results. It's important also to implement these results and the agreements concluded. So people have to act in good faith in this respect as well. Both sides have to do that in that context. And I think we saw that this message was received and was understood, because we saw free movement of people starting to be implemented on the 26th of December afterwards. We had the decree on diploma early in the months of February. So I think all of that has been moving forward. And most importantly, of course, on the three topics, we achieved results on the regional representation. We achieved results on this system of passing the crossing points. And we also have a better, even if it's not complete and unconditional, we still have a better situation for Eulex to operate in Kosovo, and notably in North Kosovo. So we see that there has been concrete deliveries, which is exactly what people were expecting. And when the basket is delivered, I would say then, of course, you receive the very positive messages from President Van Rompuy, President Barroso last night, and from all of the colleagues at the Council.
Što se tiče ovog pitanja iz decembra, mislim da je poruka i pouka koju možemo odatle da izvučemo, da ne treba čekati posljednji trenutak da donesemo odluku i da onda pokrenemo stvari napred. I pouka je također da šefovi države i vlade Evropske unije žele da vide konkretne rezultate, žele suštinu. Ne samo da se vi vratite za pregovarački sto, nego da dođe do konkretnih rezultata, i što je najvažnije da ih sprovodite, dakle te sporazume koje potpiše da realizujete na delu. I to važi za obe strane, naravno, u ovom dijalogu Beograda i Prištine, dakle obe treba da postupaju u dobroj veri. Mislim da je ta poruka dobro primljena i da su je ljudi razumeli. Recimo od 26. decembra sprovodi se nesmetano slobodno kretanje ljudi, u početkom februara su priznate i diplome. Išli smo i dalje, znate, ovaj najnoviji sporazum o regionalnom predstavljanju Kosova, takođe o graničnim prelazima, i ono što je bolje, ali svakako još ne kompletno, to je da Eulex neometano vrši svoju funkciju na celoj teritoriji Kosova, tu dakle još uvijek ima problema na severu Kosova, ali suština je ta da kad isporučite konkretan rezultat, dobijate pozitivnu ocenu, i to ste čuli i od predsjednika Evropske komisije gospodina Baroza, i od predsjednika Van Rompeja, i od ostalih zvaničnika koji su se obratili.
I kada isporučite rezultat, onda danski ministar spoljnih poslova, a Danska, da podsjetimo slušalce, aktualni predsjedavajući Evropskoj uniji, danas dolazi u Beograd, kako ste najavili sami, da sa predsjednikom Tadićem razgovara o tom velikom, odnosno značajnom, recimo da je to značajan korak napred. Dakle, da li možemo očekivati tu vrstu dijaloga tako intenzivnog i na tako visokom nivou, ili će ipak, a već ste to pomenuli, predizborna kampanja u koju Srbija ulazi, malo spustiti nivo tih aktivnosti u narednim mesecima?
I think from our side there's no lowering. I think we are ready any moment to continue, as I say, on the process. It's more, I think, for Serbia's political reality today and domestic reality with the elections that has to be taken into consideration. That being said, it's also clear that, as I mentioned before, we need to continue with the reform process. As it's not because you have politicians running for electorate reasons that the administration cannot work. I think clearly we expect that the administration will continue to work to implement the reforms, to implement the agreements that were concluded in the dialogue, and so on and so forth. These are issues which which we have to capitalize now in order to be immediately after the election, once a new government is in place, to be able to move things forward as rapidly as possible. So I think the ball is on the side of Serbia in this context, and we are any moment ready to play with the ball.
S naše strane nema govora ni o kakvom smanjenju intenziteta ili nivoa koji vi pominjete. Naravno, realnost je u Srbiji da slede izbori i time se sada svakako Srbija i srpska javnost, a i političari više bave. Za nas je jasno da se mora nastaviti sa procesom reformi i nije razlog ako slede izbori da se ne obavlja i dalje svoj posao, da administracija ne radi svoj posao, da se ne sprovode svi ovi sporazumi koje ste postigli. I naprotiv, na svemu što je do sada postignuto treba da se kapitalizuje, dakle da iskoristimo već stečeno kao svoju prednost, da nastavimo dalje i opet, rekao bih, sad je lopta u vašim rukama, vi ste na potezu i čekamo dalje poteze tom loptom.
A mi ćemo lopticu u ovom trenutku na talasima Radio Beograda 1 prebaciti na našu režiju, pustit ćemo muziku, onda ćemo nastaviti razgovor sa gospodinom Vincentom Dežerom. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waste. I understand.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Natalija Gutman Trio. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Keš krediti za penzionere, bez depozita, bez učešća, bez žiranata i sa plaćenim životnim osiguranjem.
Mogu se koristiti i za refinansiranje postojećih kreditnih obaveza.
Više informacija na 011 30 50575. KBC Banka. Život nas spaja.
Na Drini ćuprija mnoge tajne zna.
PGP RTS On predstavlja novi kompakt disk umetnice vrhunskog glasa i stila Merime Njegomir po rastanku. 11 novih i 5 odabranih pesama zapisanih u vremenu na novom kompakt disku Merime Njegomir u izdanju PGP RTS-a.
Za vremena sam.
Eko.
Do 11 časova na talasima ste Radio Beograda 1, ambasador Evropske komisije u Srbiji, gospodin Vincent Dežer, naš gost danas, moja koleginica Jelena Vidić pored mene. Jelena, Kosovo je svakako u središtu pažnje svih naših razgovora.
Jeste, i Kosovo će svakako biti najveći izazov uz sve moguće izazove koje ove integracije donose. Gospodin ambasador je već pomenuo te teške reforme, pre svega u pravosuđu, u borbi protiv korupcije, ali i to je i predsjednik Tadić više puta rekao, da nije bilo Kosova, Srbija bi već vjerojatno i pregovarala. Međutim, problem postoji. Tako da, gospodine Dežer, vreme je da otvorimo i to teško poglavlje. S obzirom da, već smo rekli, Srbija ulazi u izborni proces i posrednik Evropske unije u pregovorima Beograda i Prištine, Robert Cooper, već najavljuje možda i logičnu pauzu u dijalogu s obzirom da se u Srbiji bira nova vlada, a svakako Kosovo ostaje najvažnije i najteže pitanje. Šta se zapravo očekuje u narednim mesecima, možda implementacija dogovorenog, ili ima ipak i nekih zahteva da se još neka pitanja reše u ovom periodu?
What we expect practically immediately is, of course, that the agreements that were concluded are going to be implemented. I think this is something we have to work on: civil registry, cadastre, freedom of people. I think all of these issues have to show that they work. We have still a problem with insurance, for instance, which is a very high tariffs. I think this is an issue which has to be obviously tackled. There's no reason not to do it now. I mean, this has to move as fast as possible. Concerning, let's say, more delicate questions which were mentioned by the Commission in its opinion, like telecom, like electricity, these issues probably need full capacity to negotiate, and I think this is probably what is going to be difficult in the present moment of the election time. So probably we will have to wait for that period to be over to have people with full mandate to work on these different topics. And it's very important that we move on this topic because, as I said before, this is one of the elements requirements for moving to the opening of the negotiations. So we expect that something will be done in this respect. We can certainly already think about it, reflect what negotiating positions can be, so that not to lose time there. And then once the elections are over, we can go back to the table.
Naravno, mi očekujemo ono što može odmah da se uradi, a to je sprovođenje već postignutih sporazuma. Da podsjetim, reč je o matičnim knjigama, katastru i tako dalje. Ostaje recimo problem osiguranja koje se plaća, koje je veoma visoko, a to se može brzo rešiti. A ova delikatnija pitanja, telekom, struja i tako dalje, to je već potrebno da telo sa punim mandatom i punim kapacitetom za pregovore preuzme. Dakle, sačekat ćemo da se završi izbori, da se izabere nova vlada i onda ona sa svojim punim kapacitetom i mandatom preuzima pregovaračku ulogu i za ova pitanja. Važno je da se ostvari napredak i na ovim poljima. Mi očekujemo da će do toga doći i to brzo, a svakako dok ne počnu pregovori o tim pitanjima treba već razmišljati o tome unapred.
I kada razmišljamo o tim pitanjima unapred, naravno da se odmah ostavlja i otvara pitanje šta će biti ključni zahtev Evropske unije u ovoj sledećoj fazi, a podsjećamo da je to pokušaj Srbije da dobije datum početka pregovora, šta će biti ključni zahtev iz tog takozvanog kosovskog problema da bi se dobio datum, da bi se dobio status kandidata, moralo da se reši pitanje regionalnog predstavljanja Prištine uz funkcionisanje međunarodnih misija na Kosovu i primjenu dosadašnjih sporazuma. Sigurno ste čuli da u srpskoj političkoj javnosti ima procena da će za dobijanje statusa zahtev biti nešto mnogo teže što Beograd može da ispuni, možda ne baš da se konačno završi pitanje statusa što se tiče Beograda Kosova, ali možemo li očekivati tu neke teške zahteve pre davanja datuma za pregovore?
No, as I said, the things have been framed already by the Commission very clearly. I mentioned these few issues of telecom and electricity. In addition, I have to say that also mentioned there is the cooperation with ULEX. I think it's in the interest of everyone, I think, to ensure good rule of law, to ensure that investigations, including on organ trafficking and others, are carried out by ULEX in a full cooperation with all actors here in the region. We want to see the implementation as well, and we want, generally speaking, to see that Serbia will act in accordance with its international obligations in this overall framework. This is something that we expect. We don't want unpredictability in the relation or erratic behaviors. We want to have a clear line, a clear objective, and that we stick in good faith to this objective.
Kao što sam već rekao, Evropska komisija je postavila okvir za to već i glavne uslove. To su ove oblasti telekomunikacije, proizvodnje električne energije i naravno saradnja sa EULEX-om da mu se obezbedi da vrši svoju misiju obezbeđenja vladavine prava i sve istrage, uključujući istragu o trgovini organima. Dakle, u potpunosti to treba prepustiti EULEX-u. A što se tiče Srbije, ona svakako treba da postupa u skladu sa svojim međunarodnim obavezama. Želimo da vidimo kontinuitet i doslednost u tome, a ne neko stihijsko ili nepredvidivo ponašanje.
I sad ste pomenuli jedan od možda najvažnijih zahteva koje se navode još u kopenhaškim uslovima, kada je otvoreno, formalno su stvoreni uslovi za priključenje zemalja bivšeg socijalističkog bloka Evropskoj uniji, to je pitanje regionalne saradnje, regionalna stabilnost, dobrosusjedski odnosi. Evropska unija je projekat koji, kako reče sinoć komesar Barozo, nosi stabilnost, predvidljivost i to je definitivno jedna od najvažnijih osnova funkcionisanja same Unije. U tom smislu otvara se i značajno pitanje. U danu kada je postignut sporazum Beograda i Prištine o regionalnom predstavljanju, rečeno je da će Kosovo verovatno dobiti studiju izvodljivosti, što je preduslov da oni počnu proces stabilizacije i pridruživanja. Ove godine Crna Gora očekuje konačno korak napred. Koliko ćemo mi svi ovde u regionu biti međusobno, naš napredak biti međusobno uslovljen?
No, I think of course, the European Union wants to see all of the region moving forward. I think there's nothing worse than stand still, because then there is this illusion, there are all kinds of nationalistic rhetoric that comes into play. I think we have to be in the movement and to show to the citizens that the things are progressing, that reforms are bringing real life changes for them. So I think this is a challenge for the leadership in this respect. Now, every country, it's a basic principle, is judged on its own merits. This is very clear from our policy over the years, and we will not change that element. Of course, if we can have a dynamic, if we can have several countries entering into a negotiation process with the European Union, it creates emulation, it creates facilitation also in administrative terms to handle the negotiation process. So there are many advantages. So I would very much look forward to see Serbia moving as we complete now the process with Croatia. It's clear that the next big player in the region and very influential one is definitely Serbia. So we have, as EU, an interest to see also Serbia having a pull effect, I would say, on all of the region here.
Evropska unija želi da ceo region napreduje i to smo jasno stavili do zdanja, jer najgora stvar je mrtva tačka. Zato želimo da se dalje napreduje i želimo da reforme koje će se i dalje sprovoditi donesu konkretan boljitak životima građana. Naravno, za svakog kandidata ili potencijalnog kandidata ponaosob prosuđujemo na osnovu rezultata i zasluga koje svaka od ovih država postiže i to je naša politika. I kad više zemalja iz jednog regiona ima aspiracije da pristupi Evropskoj uniji, svakako da se tu stvara jedna pozitiva konkurencija, nadmetanje, i to može samo da donese veću brzinu u ovom procesu i da im koristi. I evo sada, pored Hrvatske, Srbija je, rekao bih, najveći igrač u celom regionu.
I kao što smo više puta u ovom razgovoru rekli, pred Srbijom je dug proces pregovora koji će, kako bude odmicao, biti sve zahtevniji. Da li može da se definiše trenutak, moment, faza u tom procesu posle kog, kako ovdašnji političari vole da kažu, nema povratka sa puta integracije?
Well, in a sense, we are almost at that stage. I would say, in a sense, that candidate status is the answer, political answer of the EU. Of course, the next step, which will be the critical one, is the opening of the negotiations. Then each partner will sit on the table with a clear objective of having a treaty of accession established. And then, of course, it's for the citizens to decide, because at the end of the day, it's a democratic process, and all the citizens will have their say. Do you want to? Don't want to join the European Union? So that's, I said, there's no fatality to the process. There is no imposition to that. It's for the citizens then to have the last word and to decide on it. But I think the point of no return, if you wanted to take your language, is clearly when we open the negotiations, we are now on the way to do it.
U izvesnom smislu mi smo već stigli dotle, do tog trenutka kako ste ga vi definisali. Rekao bih da je sledeći korak veoma kritičan, ključan, otpočinjanje pregovora, i tu imamo jasan cilj, svakako potpisivanje sporazuma o pristupanju. Na kraju je svakako na građanima da odluče demokratskim putem da li žele da njihova zemlja uđe u Evropsku uniju. Dakle, nema tu nikakve fatalnosti ili nametanja sa naše strane, to je demokratsko glasanje gde će građani se izjasniti o tome da li žele da žive u Evropsku uniju ili ne, ali rekao bih da je, kako ste vi rekli, ta tačka, dakle, nema povratka kad se otvore pregovori, dakle kada otpočne proces pregovaranja.
I za sam kraj ovog razgovora, kako će se procesi u samoj Evropskoj uniji odražavati na integraciju, odnosno napredovanje Srbije, pošto do te tačke kad povratka nema, do datuma još nismo došli?
Well, obviously, the EU, in a sense, is a moving target in a way that it is enlarging and it is integrating every day, I would say, in that respect. So we have new policies coming up, like judicial policy, security policy in the European Union, which did not exist 20 or 30 years ago. So the EU itself is changing, but it's integrating more. So it's, of course, a challenge for every country that wants to join, because before we were just discussing agricultural products, today we're discussing judiciary, corruption, public procurement, all of these issues are on the table, are part of the negotiation. But I think all countries also see clearly that these EU standards, as we say, are first of all in the interest of their citizens. And this is what is most important, interest of democracy and better functioning of institutions. This is what we really boils down to.
Očigledno je da je Evropska unija postala pokretna meta, zato što se ona, rekao bih, svakog dana i proširuje i dalje integriše. Sad imamo nove politike koje pre 20-30 godina uopšte nismo imali, kad je reč o oblasti pravosuđa, bezbednosti, zajedničke bezbednosne politike, tako da je to veliki izazov kako za Evropsku uniju, tako i da zemlje koje tek treba daju pristupe. I sad imamo pitanja takođe kao predmet pregovora koje ranije nismo imali, a to je oblast javnih nabavki, borbe protiv korupcije, reforma pravosuđa, ali rekao bih da je ključno za nas ono što je u najboljem interesu građana, a to je da postoji demokratija i da funkcionišu institucije države, naravno, za bolji život građana.
Još jedna novina u Evropskoj uniji, a to je pooštravanje fiskalne politike, što će biti, čini se, naročiti izazov za, što bi bio izazov za vlast u Beogradu i da nije ove namere da se priključimo Evropskoj uniji. Dakle, Evropska unija postavlja sve teže standarde, ali kako kaže gospodin ambasador, primjena tih standarda donosi dobro nama ovde koji živimo. Ja bih ovim završila intervju, zahvalila bih gospodinu Vincentu Dežeru, ambasadoru ambasador Evropske komisije u Beogradu, što je bio gost Radio Beograda, sa nadom da ćemo ove godine imati, bez obzira na izbornu godinu, bogate aktivnosti u saradnji sa Evropskom unijom.
I look forward to.
I mogu li ja samo da se priključim, pošto je ovo deo programa u kom inače mi pod znacima navoda šetamo Evropom i uključujemo naše reportere iz čitave Evrope, pokušavajući da saznamo šta je to zanimljivo, dakle ne samo što se tiče politike u evropskim gradovima i nekim malim mestima koje da posetimo, koji su kulturni događaji zanimljivi. Ajde sada da preokrenemo stvari. Gospodin Dežer je na početku rekao, Srbija je privlačna zemlja za život. Šta biste vi preporučili nekome ko dođe iz Evrope, na što bi mu skrenuli pažnju? Da ovde vidi, da ovde čuje, da ovde proba, da oseti.
Well, there are many good things to do. You can be along the River Danube having wonderful dinners. You can go to the Iron Gates. I'm going to Kopaonik on the weekend. So there are many places you can enjoy here in Serbia and discover this very rich cultural and historical background.
Ima tu puno stvari koje možete videti i doživeti, možete šetati duž obale reke Dunav, imati tamo lepu večeru, takođe ja sam bio impresioniran Gvozdenom kapijom, Đerdapom i ima divnih mesta zaista gde možete da posetite i uživate u Srbiji.
And as a French person I can say I discovered very rare wines which I've never tested before.
I moram da kažem, kao Francuz otkrio sam neka veoma retka i lepa vina koja nikad ranije nisam probao.
I sada ste mi pomogli da najavim naredni deo emisije, naša Ana Otašević u Parizu, kafe The Floor, Café The Floor, poznato vam je to. Čućemo taj razgovor nešto kasnije. Hvala još jednom na gostovanju programu Radio Beograda 1. S nama je bio ambasador Evropske komisije u Srbiji, Vincent Dežer. Moja koleginica Jelena Vidić je sa njim razgovarala. Celtic, u ovom trenutku pored mene, ja sam mislila slušajući ovaj francuski instrumental da si ti otišao.
Ja sam otišao u Pariz, da.
Ko dane, ali Ana Otašević u Parizu i čućemo
je odmah. Pa gospodin Dežer ovde, ja u Pariz, to je sasvim okej.
Okay. Da, vidiš. Anu ćemo čuti posle vesti u 11.
Tako je, a ovo je Talasanje Beograda 1.